Haideți împreună să deschidem Sfânta Scriptură, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Suntem în cea de-a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, în partea a doua a capitolului 16 și paragraful de citit este destul de lung. Eu am să citesc doar primul segment. Am să citesc de la versetul 11 la 15. Deci, Fapte, capitolul 16, de la versetul 11 la 15. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Lecției din seara aceasta i-am pus numele Vieți Transformate sau Evanghelia transformă viața, schimbă viața. Deci titlul acestei lecțiuni este Vieți Transformate. Vom vorbi despre trei asemenea vieți aici în cetatea Filipi. Trei personaje sunt descrise aici și toate aceste trei personaje suferă, sau să nu folosim cuvântul suferă, că poate are altă conotație în limba română, dar experimentează această transformare, această schimbare. Acestea trei sunt această femeie de business, această vânzătoare de purpură, de origine din Asia, din Tiatira, o cheamă Lidia, apoi o roabă, vom vedea că este vorba de niște oameni care făceau bani pe seama unei fete, probabil, sau a unei roabe, nu ni se dă vârsta, dar aveau un duc de ghicire și o foloseau pentru că pe urma acestei manifestări demonice și a faptului că ea putea să ghicească, făceau bani, aveau un câștig. Și a treia persoană care ne este descrisă în capitolul 16, de data aceasta un bărbat, cine este? Cine este bărbatul din Filipii care și el experimentează schimbarea, transformarea? Deci Lidia, roaba ghicitoare și temnicerul din Filipii. Și vom vedea în ce context, în ce cadru se întâmplă acest lucru. Deci ne vom uita la aceste trei personaje și apoi la urmă vom trage câteva concluzii practice pentru viața noastră. Vă reamintesc că Pavel tocmai se despărțise de colaboratorul și prietenul lui apropiat de Barnaba, și luase pe Sila de data aceasta, e o prescurtare de la Silvanus, deci un nume latin. Vom afla în capitolul acesta că și Silvanus și Sila era de origine romană, adică era de cetățenie romană. Și merg în a doua călătorie misionară. Ce înseamnă a doua călătorie? Înseamnă că se duc exact pe traseul din prima să verifice, să viziteze pe frați, bisericile, mai ales să le ducă învățătura și hotărârea bisericii de la Ierusalim, a Consiliului de la Ierusalim. Am vorbit despre asta săptămâna trecută. Și acum este un moment de cumpănă, un moment critic acolo, când cumva doresc să o ia într-o direcție pe partea de misiune, sigur că da. Ar fi dorit să meargă, spune textul nostru, în sud, înspre Asia, și Duhul Sfânt i-a oprit. Apoi s-au gândit să meargă în nord, spre Bitinia, și Duhul lui Hristos iarăși nu le-a dat voie. Ca noaptea, printr-o vedenie de noapte, Domnul să-i vorbească lui Pavel și să-i spună: trebuie să mergi în Macedonia. Acolo e nevoie. Acolo se deschide ușa pentru Evanghelie. Și spuneam la lecțiunea de data trecută, în această călătorie, când merg înapoi prin Antiohia Pisidiei, prin Iconia, prin Listra, prin Derbe, deci pe toată călătoria cea din tâi, mai se întâmplă ceva. Găsesc un tânăr care probabil îl știau din prima călătorie, care probabil s-a întors la Domnul în prima călătorie misionară a Apostolului Pavel, îl găsesc la Listra, este fiul unei evreice și a unui tată grec, dar mai ales biserica vorbește bine de el, are o bună mărturie în fața comunității și Pavel îl taie împrejur și îl ia cu sine în misiune. Și apoi mai spuneam ceva, se mai întâmplă ceva cu această mică companie apostolică. În grupul celor trei intră un al patrulea în localitatea Troa, acolo un grec de data aceasta, de fapt unul care ne va lăsa și mărturia Evangheliei, dar ne va lăsa și mărturia acestei cărți pe care o studiem în aceste săptămâni, Faptele Apostolilor. Este vorba de doctorul Luca. Se pare de origine din Antiohia, dar textul nostru ne lasă să înțelegem că aici, la Troa, s-au întâlnit și de aici s-a atașat grupului de misiune. Se duc în Macedonia, se duc în această provincie romană, localitatea poartă numele unui mare conducător macedonian pe nume Filip, secolul 4 înainte de Hristos, acum este colonie romană, adică a fost cucerită de romani, și merg cu corabia, merg și pe jos, de exemplu de la Neapolis la Filip sunt aproximativ 15 kilometri, i-au făcut pe jos și au ajuns în cetatea aceasta. Spune textul nostru că era zi de sabat, se pare că nu era sinagogă evrească în cetate, pentru că s-ar fi dus acolo după obiceiul lui Pavel, așa că s-au dus undeva unde bănuiau, poate din auzite, poate din anumite surse, că este un loc de rugăciune. Și într-adevăr, la un râu care se afla în apropiere, râul Gangites, așa se numea râul acela, era un loc de rugăciune. Și acolo era un grup de femei. Știți, ca să poți avea o sinagogă evrească și să începi o sinagogă evrească, după rânduiala Vechiului Testament, trebuia să ai cel puțin 10 bărbați. Dacă aveai 10 bărbați, puteai să începi să pui bazele unei comunități și cu sinagogă, cu casă de rugăciune, de învățătură. Dar dacă erau numai femei, atunci acestea se adunau în case, se adunau în locuri speciale, se adunau în aer liber. De data aceasta, textul ne spune că erau adunate acolo la râu și acolo a avut loc o conversație mai degrabă, un fel de mărturie a Evangheliei pe care misionarii veniți din Troa au împărtășit cu ele cuvântul lui Dumnezeu. Și ce este foarte frumos și primul lucru care merită atenția noastră maximă, zice, această femeie bine cunoscută și o femeie de business, o femeie care se ocupa cu comerțul de purpură, purpura era un material foarte, foarte scump, prelucrat într-un mod cu totul special, colorat într-un mod cu totul special și era și simbolul royalității, era culoarea împărătească, dacă vreți. Să nu uităm că și Domnul nostru, Mântuitorul nostru, când a fost batjocorit, a fost îmbrăcat cu astfel de mantie și au bătut joc de el și au zis, tu ești împăratul iudeilor. Atunci trebuie să fii îmbrăcat cu o astfel de mantie, de purpură. Și Lidia avea acest business, se ocupa de acest comerț. Și mai spune textul nostru că era o femeie temătoare de Dumnezeu. Înseamnă că era o căutătoare. V-am zis și în lecțiile trecute că acești căutători, acești temători de Dumnezeu, dintre neamuri, îmbrățișau credința monoteistă, adică credința Vechiului Testament într-un singur Dumnezeu, dar nu erau totuși în cunoștință deplină și nu aveau o deplină cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Erau căutători, erau mereu în acele locuri de rugăciune, în acele locuri unde se vestea cuvântul lui Dumnezeu și așa ne este descrisă Lidia aici în textul nostru. Temătoare de Dumnezeu, o femeie cu frica lui Dumnezeu și spune textul, ea asculta, da? Era foarte atentă cu mintea ei, cu urechile ei, cu ființa ei, dar ceva ce este dincolo de puterea omenească, textul ne spune că Domnul, ce a făcut Domnul? I-a deschis inima. Iată, din nou, cât de clar ne apare în față faptul că Domnul este la lucru, că Domnul este cel care conduce misiunea, că Domnul este cel care face lucrarea. Misionarii trebuie să vestească, trebuie să ajungă la locul de rugăciune, trebuie să meargă, trebuie să treacă prin tot felul de încercări și necazuri. Și trebuie să vestească cuvânt. Dar cel care deschide inima este Domnul. Amin? Aici trebuie să învățăm ceva de mare preț. Și anume că noi, când vestim cuvântul, noi nu avem datoria și menirea să convingem pe cineva. Deci noi nu ducem ca și cum făceau odinioară, reprezentanții regimului sub care am trăit mulți dintre noi, că mergeau prin sate să-i lămurească pe oameni, să-i convingă pe oameni să intre în colectiv sau să-i convingă să intre în partid sau să-i convingă de una sau de alta. Nu de o astfel de convingere este vorba. Oamenii aceștia vesteau Evanghelia, vesteau pe Domnul Iisus Hristos, nu spuneau altceva decât că cel despre care au vorbit Scripturile Vechiului Testament a venit, s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Vorbeau despre viața Lui, vorbeau despre jertfa Lui, despre moartea Lui, despre învierea Lui, despre înălțarea Lui la cer, despre promisiunea Lui de a veni a doua oară pentru cei răscumpărați și pentru judecata finală. Și oamenii ascultau, dar cel care deschide inima și cel care lucrează la inima omului este Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu Lidia. Domnul i-a deschis inima și ea l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ei. E foarte important lucrul acesta. E foarte... poate că mi se pare un detaliu care trece neobservat, dar vom vedea cum va lucra Dumnezeu și cu celelalte două caractere la care ne vom uita, și anume la slujnica ghicitoare, la roaba aceea ghicitoare și la temnicerul care și el s-a întors la Domnul. Și cum Domnul este implicat în tot ce se întâmplă acolo. Da. Ea asculta Evanghelia, dar Domnul este Cel care i-a deschis inima. Ea n-a făcut decât să răspundă la Evanghelie. A primit Evanghelia, a primit botezul și apoi, atenție, încă ceva, a primit pe frați, a primit oaspeții. Dacă ne uităm atent la versetul ultim care l-am citit, spune că i-a silit să intre. Nu cred că Pavel era un misogin, adică era un om care era împotriva femeilor. Așa, prin excelență, era un tip care zicea femeile sunt o clasă inferioară. Dar aveau ei, probabil, principiile lor de lucrare și de misiune și nu intrau ușor într-o casă. Dar aici spune textul că i-a silit să intre. Și cum a reușit să-i convingă? Cum a reușit să-i înduplece? Să-i silească? Cum? Am citit. Dacă mă socotiți cu adevărat credincioasă, pentru că acum a primise Evanghelia, primise pe Domnul Hristos, făcuse legământ cu Domnul în apa botezului, poate că a botezat-o tocmai acolo, la acel râu, Gangites. Da? Nu spune textul. Ba mai spune că a primit pe Domnul cu toată casa ei. Da? O să vedem la finele capitolului că biserica ajunge să se întâlnească în casa ei. Biserica din Filipi se întâlnea în casa ei. Pentru că, așa cum am spus deja, era o femeie de business, probabil bine situată financiar, cu posibilități materiale multiple, avea o casă în care își permitea să primească musafiri și să găzduiască, știu eu, aceste întâlniri ale bisericii. Textul nostru se va încheia în capitolul 16, tocmai cu această mențiune. Ei vor ieși din temnița din Filipi, e vorba de Pavel și de Sila, dar înainte să plece, pentru că dregătorii le spuneau să plece, ei n-au vrut să plece, anticipăm puțin, dar au ieșit de acolo și s-au dus, nu s-au dus până ce mai întâi au intrat în casa Lidiei. De data aceasta nu mai silea nimeni să intre. Poate acolo aștepta doctorul Luca, poate acolo aștepta tânărul Timotei, dar ce spune textul? Că acolo erau frații. Iată cum citim. Dregătorii au venit, citesc versetele 39 și 40, chiar la finele capitolului. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Da? O să vorbim despre asta la momentul când vorbim despre temnicer. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Abia apoi au plecat. Înseamnă că această mică eclesie, această mică biserică din Filipii se aduna acolo deja. Casa lui Lidia era acest reper, acest loc de întâlnire. Așa lucrează Dumnezeu în prima cetate a Macedoniei, în prima cetate a Europei, în primul rod din Europa, o femeie. O femeie înțeleaptă, o femeie cu frică de Dumnezeu, o femeie cu inima deschisă, cu căutătoare, o femeie care primește musafiri, care își deschide inima, dar își deschide și casa, care se pune la dispoziția Domnului cu a susține Evanghelia. Textul nu este suficient de clar și de elaborat, nu ne spune multe, nu ne dă multe detalii, dar dacă citim epistola către Filipeni, epistola scrisă către această biserică din Filipii, vom afla un lucru pe care nu îl aflăm nici într-o altă epistolă, oricâte ar fi celelalte ale Apostolului Pavel care le-a scris și a scris multe, dar nu o să găsim în niciuna ceea ce găsim în această epistolă, și anume că față de biserica din Filipii, Pavel avea o simțire aparte. Cu ei avea o legătură specială. Cu ei ținea un fel de relație de suport financiar, de suport material. Și spune, din prima zi v-ați arătat lucrul ăsta. Și față de alte biserici eu n-am asemenea raport. Și nu primesc de la ei. Poate chiar mi-au oferit, poate chiar i-au oferit și el a refuzat pentru că n-a vrut să aibă față de ei acest mod de raportare, dar față de Filipi, față de biserica aceasta, e cu totul altceva. Și apoi, încă ceva, epistola către Filipeni este botezată, este numită și epistola bucuriei. Epistola bucuriei. Să vedem ceva despre această bucurie în acest capitol. Deci iată că ni se arată în acest prim caracter, în această primă persoană care se întoarce la Hristos în Filipi, în Macedonia, în Lidia, o credincioasă puternică, o credincioasă care va fi de mare folos pentru lucrarea lui Dumnezeu în cetate. Așa cum este ea ca femeie, și femeie de business, și femeie cu trăsături alese, și cu o deschidere maximă și căutătoare de Dumnezeu, așa găsim exact la extrema cealaltă o altă ființă, o altă femeie, de data asta o roabă, și pe roaba aceasta o găsim într-o stare cu totul și cu totul specială. Și anume, dacă Lidia este o femeie din societatea bine văzută, societatea înaltă, da? Femeie de business, roaba ghicitoare este o ființă pe care nimeni nu dă nicio valoare, care este fără drepturi, care este fără niciun fel de libertăți, care probabil a fost vândută de părinții ei, poate a fost respinsă din casa ei. Și acum era o femeie abuzată și o femeie folosită. Dar mai mult decât o foloseau oamenii care făceau bani pe viața ei, ea era stăpânită de diavol, era stăpânită de cel rău. Deci observați, avem la o extremă pe Lidia, o femeie deosebit de talentată și înțeleaptă și vrednică, capabilă să conducă un business și cu o inimă mare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pe partea cealaltă, în extrema cealaltă, ni se prezintă o altă femeie, poate o tânără, roabă, care spune textul că avea peste ea un duc de ghicire. Despre ce este vorba? Este vorba de, așa cum zice textul aici, Este vorba de o ghicitoare sau de un duh de ghicire care se manifesta, pentru că duhul de ghicire, în limba greacă, textul nostru spune pneuma pitoma, adică duhul șarpelui. Piton era șarpele și era simbolul șarpelui în oracolul din Delphi, oracolul de la templul lui Apollo, acolo unde mergeau și veneau oameni de peste toată, din toată lumea, pentru a li se ghici. Mitologia greacă spunea că Apollo, zeul Apollo, se întrupează și vine între oameni în formă de șarpe. Și pe cine posedă acest șarpe are duhul de ghicire, are acest duh de clarviziune, de a vedea înainte. Să știți că spuneau adevărul. Sursa din care spuneau nu era sursa divină, nu era Dumnezeu, nu era Duhul Sfânt, ci era un duh de ghicire, dar pentru că făceau bani și pentru că se aducea câștig de pe urma asta, însemna că acești purtători, să zicem, sau acești posedați de duhul de ghicire, spuneau lucruri adevărate. Și asta pe oamenii uimea și pe asta pe oamenii interesa. Până în ziua de astăzi, oamenii sunt foarte interesați să li se spună, să li se prezică, să li se arate înainte, ar vrea să știe. Sigur că nu are nimic de a face acest mod de manifestare sau acest duh de ghicire cu darul Duhului Sfânt sau cu darurile Duhului Sfânt care sunt date bisericii și mai ales cu darul profetic care este dat pentru zidire, pentru mângăiere, pentru îmbărbătare, pentru călăuzire. Oamenii aceia făceau bani buni pe seama manifestărilor care veneau peste roaba aceasta. Era un fel de manifestare ciudată. Într-un studiu mai aprofundat a acestui duh pitom, adică un duh al șarpelui care se manifesta, se spune că cei peste care venea duhul acesta vorbeau cu diferite voci. De fapt, ei erau de-a dreptul chinuiți, erau tormentați, erau foarte, foarte stăpâniți de această putere demonică și era o foarte ciudată manifestare și prin schimbarea vocii și prin alte manifestări exterioare. Acum observăm din textul nostru, deși n-am citit, dar ne este cunoscut și vă rog să-l parcurgeți acasă, observăm că ea spune din nou, prin acest duh piton, prin acest duh al șarpelui, ea spune lucrurile adevărate. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care vă vestesc calea mântuirii. Da? Și făcea asta zi de zi. Da? Ai fi putut să spui, dacă nu cunoșteai aceste lucruri din spate, ai fi putut să spui, lasă-o, Domnule, să strige, lasă-o să spună că doar numai bine anunță și ea ca oamenii să-i asculte pe Pavel și pe Sila, că sunt oamenii lui Dumnezeu și că vestesc calea mântuirii. Da? Dar Pavel simte duhul din care vorbește ea? Pavel nu se împacă deloc cu această atingere demonică în lucrarea de evangelizare și de misiune care făceau ei? Cu alte cuvinte, cred că ar trebui să înțelegem așa că Evanghelia nu poate fi nici de cum asociată cu forțele oculte, cu forțele demonice, oricât de bine ar fi spus ea, oricât de drept ar fi spus ea, Pavel n-a mai suportat și nu s-a întors spre ea să zică, știi ceva, noi avem pentru tine o soluție, noi avem pentru tine un cuvânt, noi venim cu o Evanghelie, noi venim cu un ajutor în favoarea ta. Nu. De data aceasta nu mai este o conversație la marginea unei ape. De data aceasta intră în vigoare autoritatea Duhului Sfânt de a porunci în numele lui Iisus ca acel duh de ghicire, acel duh piton, acel duh al șarpelui să iasă. Da? Deci Pavel recunoaște lumea spirituală, recunoaște duhul cu care are de-a face, recunoaște că sursa prin care vorbea această femeie, această roabă, nu este de la Dumnezeu și o confruntă, dacă vreți, o înfruntă în numele lui Iisus și scoate demonul și alungă demonul. Asta pentru roabă înseamnă o foarte mare transformare. Roaba zi de zi asculta Evanghelia. Roaba zi de zi auzise cuvintele și mărturia și evanghelizările sau cuvântările pe care le țineau ei. Așa se face că spunea prin Duhul Șarpelui, spunea: oamenii aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu și ei vă vestesc calea mântuirii. Da? Acum nu mai avea Duhul acesta stăpânirea asupra ei. Acum nu mai puteau nici stăpânii ei să mai facă bani de pe urma ei. În viața ei s-a produs o schimbare. Textul nu ne lasă să înțelegem ce s-a mai întâmplat cu ea, cum a evoluat ea, cum a ajuns. Poate au alungat-o, poate au bătut-o, poate i-au dat drumul să plece sau cine știe ce au făcut cu ea. Pentru că cu un rob puteai să faci ce vrei, puteai să iei viața. Te duceai la piață și îți cumpărai altul. Nimeni n-avea nicio treabă. Tu erai stăpânul și au pierdut câștigul care venea de pe urma ei. Pur și simplu l-au pierdut stăpânii ei. Un lucru însă e cert, că acel duh a ieșit afară și ea a fost eliberată. Și sunt foarte sigur, chiar dacă textul nu spune, sunt foarte sigur că Pavel și Sila nu s-au gândit: măi, a scăpat-o prin numele lui Iisus, prin puterea Duhului Sfânt, a fost eliberată de Duhul de ghicire, acum ducă-se cu Dumnezeu și ducă-se în treaba ei. Cred că a fost primită în comunitatea aceea micuță de la Filipi. Chiar dacă textul nostru nu ne spune, dar o schimbare și o transformare în viața ei s-a întâmplat. Exact la extrema cealaltă, cu Lidia, viața acestei roabe, viața acestei femei care a fost stăpânită, care a fost folosită, care a fost respinsă, care a fost folosită ca un obiect pur și simplu, a suferit o foarte mare transformare. Ceea ce pentru Lidia, în frumosul ei business de purpură, pentru că vreau să vă gândiți în contextul secolului 21, este ca o femeie de business care are un fel de shop din ăsta, de magazin pe cel mai popular și pe locul cel mai căutat și vinde cea mai scumpă lână, vinde cea mai scumpă țesătură pentru doamnele de societate, pentru cei care își permiteau. Așa că ea era interesată de frumusețe. Da? Ceea ce pentru Lidia Evanghelia a însemnat cel mai frumos lucru, pentru roaba aceasta stăpânită de diavolul, pentru roaba aceasta stăpânită de Duhul de ghicire, Evanghelia a însemnat puterea care eliberează. Eliberează. Știu că e un subiect delicat, știu că nu e ceva ce auzim destul de des, dar să știți că realitatea spirituală există. Puterea demonică ține legată pe foarte mult și astăzi și la ei nu merge să te duci și să le dai cuvinte dulci, cuvinte de promisiune, cuvinte frumoase. La ei trebuie să mergi cu autoritatea Duhului Sfânt și să alungi întâi duhurile rele, să le arunci afară în numele lui Iisus, iar apoi să ai grijă ca acea casă goală și măturată să nu rămână așa, ci să fie umplută de Dumnezeu, de cuvântul Său, de Duhul Său. Da? Cum ne spune Mântuitorul? Că dacă o casă este goală, Duhul care a fost alungat merge în locuri pustii și de acolo mai aduce, dacă poate, cu condiția că acea casă este goală. Da? E foarte important ca de acești oameni să ne ocupăm în întregime, adică să avem o abordare integralistă, o abordare holistică, cum se spune în limba engleză, adică o abordare din aceasta că să fie eliberat și apoi să nu-l lași așa, să fie umplut de puterea Duhului Sfânt, să fie în comunitatea creștină, să aibă cineva grijă de ei, să fie ajutat să crească, să fie ajutat să depășească momentele de criză, pentru că duhurile vor încerca să vină înapoi și să dea o altă lovitură, dar dacă sufletul acela este bine ancorat în Hristos, nu mai au ce căuta acolo. Deci iată că avem acest exemplu și avem deopotrivă și pentru Lidia și pentru roaba ghicitoare soluția Hristos. Soluția pentru amândouă este Domnul Hristos. Acum ne ocupăm în scurt și de a treia persoană, un fel de studiu, cum spunem românește, studiu de caz, da? Avem femeia de business, avem roaba demonizată și eliberarea ei de sub puterea demonică. Și acum o să avem un caz cu totul și cu totul aparte, în temnicer. Și temnicerul se situează undeva la mijloc, pentru că el nu este nici om de business, nu este nici rob sau stăpânit demonic, sau, ci la el poate că mai degrabă am putea vorbi de un fel de indiferență, de un fel de nepăsare. Da? De un fel de nepăsare. Lidia este tipologia persoanei care cu frică de Domnul caută, caută, caută și are deschidere și are preocupare. Roaba este sub stăpânirea celui rău și doar o minune și doar un miracol și doar puterea divină o descătușează și o smulge de acolo. Acum ne întâlnim cu un temnicer care pur și simplu asistă la un mare scandal care se face în cetate. Scandalul survine tocmai de la această minune cu slujnica, cu ghicitoare. De altfel, stăpânii erau supărați pentru că nu mai făceau bani pe seama ei. Ei acuză, din punctul de vedere al societății romane, ne aflăm într-o provincie romană, ei acuză că oamenii aceștia au adus tulburare, au făcut tulburare în cetate. Asta e problema. Exista în Imperiul Roman o lege care spunea Lex Julia, adică legea iuliană, așa, care era un fel de edict de toleranță și acesta spunea așa: domnule, crezi ce vrei la tine acasă, știu eu, cu prietenii tăi, le dădea celor din imperiu pe care îi stăpânea din diferite, știu eu, etnii sau proveniențe, nu zicea, vă impunem să treceți la religia noastră, nu, țineți de religia voastră, numai să nu faceți tulburare. Dacă o ții pentru tine credința, e bine. O ții pentru tine și în casa ta și ce crezi tu e treaba ta, dar în jur să nu fii persoană de conflict, să nu faci tulburare. Asta era ce spunea Lex Julia, legea iuliană. Și atunci când apăreau câte apăreau fenomene din acestea care produceau tulburare, imediat puteau să zică, oh, uite ce lege se încalcă. Nu era vorba că, domnule, să îi batem sau să îi închidem pentru că cred în altcineva. Nu. Acuzația era fac tulburare. Din cauza că au adus tulburare în cetate, trebuie să îi închidem. Așa s-a întâmplat. I-au prins, stăpânii robei i-au prins. I-au dus în cetate, i-au dus la în fața dregătorilor, au spus, uite, oamenii ăștia n-au zis, nu suntem de acord cu religia lor. Au zis, oamenii ăștia au făcut tulburare. Da? Asta este, cade în incidența legii și trebuie condamnați, trebuie judecați și condamnați. Sigur că spuneau, vorbesc despre niște Dumnezei, vorbesc despre niște obiceiuri pe care nici nu trebuie să le primim, nici nu trebuie să le îmbrățișăm, să le urmăm. Și dregătorii poruncesc ca să fie dezbrăcați, Sila și cu Pavel, să fie bătuți cu nuiele, au lictorii, au cei care purtau nuielele și i-au bătut bine și apoi îi aruncă în închisoare și dau pe seama acestui temnicer și spun, uite, e aspră de tot pedeapsa asta, așa că continuă și folosește-ți imaginația, da, am putea spune, folosește-ți imaginația, ai libertate să faci cu ei ce vrei. Și știți ce face? Ce face temnicerul? Îi ia și îi bagă în celula de cea mai de jos. În studiile pe închisorile comuniste, la Gherla, la Iud, la Jilava, la, Ocna Mureș, oriunde erau aceste închisori, la Pitești, de exemplu, unde era programul, celebru program de reeducare, pe care comuniștii l-au inventat, era o asemenea celulă. Se numea, într-un loc se numea Neagra, în alt loc se numea Zarca, în alt loc se numea, Izolator, dar era o celulă specială. De exemplu, celula aceasta era vopsită în negru. Era o încăpere extrem de mică. Și aruncați acolo, n-aveau voie să se așeze, de fapt, n-aveau nimic pe ce să stea, dar n-aveau voie nici măcar să stea jos. Și erau extrem de chinuiți. Ceva de genul ăsta se întâmplă aici. Îi ia pe Pavel și pe Sila și îi bagă în temnița cea mai de jos, în celula aceea de supliciu și de tortură maximă. Și spune că le pune picioarele în butuci. Și fiind cu picioarele în butuci, era și o metodă de a strânge butuci aceștia și de a-i face să simtă suferința și tortura așa puternic și masiv. Deci asta a făcut temnicerul. Da? Atenție, viitorul creștin. Creștinul care avea să se nască în acea noapte. Ce se întâmplă de fapt aici? Este foarte puternică mărturia pe care temnicerul acesta o are în fața lui. Nu știu dacă el a asistat la bătaia cu nuiele. Probabil că nu. Sau poate că da. Dar după ce i-a luat pe ei gata bătuți și i-a băgat acolo unde este cel mai greu și i-a băgat în butuci, probabil că așa cum făceau de obicei întemnițații și cei care treceau printr-o asemenea tortură, erau plânsete, erau vaete, erau blesteme, erau cuvinte care să exprime durerea aceea, fără margini. Și la miezul nopții, temnicerul nostru asistă la un serviciu religios, dacă vreți, așa, în ghilimele spus. Serviciu religios. Ei încep să se roage și încep să cânte. Da? În celula de jos. În celula în care era cel mai greu și în care îi băgase și în butuci. Încep să cânte și cântă cântări de laudă. Cântă cântări de laudă. Și se roagă și cântă. Se roagă și cântă. Se roagă și cântă. Și temnicerul asistă la slujba aceasta. Asistă la tabloul acesta. Așa indiferent cum era el. Așa militar cum era. Probabil că era un ex-military. Probabil că fusese cândva în armate, nu știm. Dar din anumite surse în istorie se spune că aceștia care erau în închisoare și care lucrau în închisoare și erau, știu, pază sau mai mari acolo, cândva aveau și istorie că fusese în armată și știau să se poarte. Erau foarte cruzi, erau foarte, foarte duri și puternici în ce privește tortura care trebuiau să o aplice la alții. El asistă la această slujbă de la miezul nopții. Și apoi intervine Dumnezeu din nou. Da? Exact cum la Lidia intervine și spune, i-a deschis inima, că ea era deșteaptă, că ea era bogată, că ea era cu frică de Domnul. Astea erau bune. Că acum era momentul să îi se predice, era foarte bine. Dar dacă Domnul nu îți deschide inima, nu se întâmplă nimic. Deci Domnul e acolo și deschide inima. La roabă nu merge cu cuvinte, cu amenințări și cu, știu eu, oferte. Merge cu, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși afară din ea. Iarăși intervine Dumnezeu. Acum aici iarăși intervine Dumnezeu, da? Cum intervine? Printr-un cutremur de pământ. Să deschid ușile închisorii. Temnicerul îngrozit știe ce l-așteaptă, că uși deschise înseamnă robi, înseamnă întemnițați care fug, înseamnă acești pușcăriași care vor ieși afară. Și acum, atenție, acum, temnicerul nostru asistă la a doua mărturie extraordinar de puternică, și anume, cine îl salvează? Pentru că avea sabia, știa că va muri, știa că dimineață sentința e fără discuție moartea, așa făceau, așa au făcut și cu Petru, când Petru, de exemplu, a fost scos miraculos din închisoare, vă amintiți, toți acei soldați care l-au păzit, toți acei paznici au fost executați. Asta era. El știa, domnule, dimineață s-a terminat cu mine și acum vrea să-și ia viața. Vrea să-și curme firul vieții. Și Pavel și Sila spun, nu, să nu faci asta. Îl salvează. De două ori îl salvează. Da? Odată îl salvează Dumnezeu prin Evanghelie, dar îl salvează și ei prin felul în care, în loc să spună, lasă-l, domnule, să merite. Cum s-a purtat cu noi, cum ne-a chinuit, cum ne-a batjocorit, nu? Omenește, așa se gândește. Dar creștinește nu se gândește așa. Deci omul care a asistat la o slujbă de laudă și închinare la miezul nopții, omul acesta asista la miracolul lui Dumnezeu, dar și la miracolul lui Dumnezeu care lucra prin cei doi și care i-au spus, nu-ți face niciun rău, suntem aici, n-am fugit, n-am plecat nimeni, nu-ți face niciun rău. Pentru că Dumnezeu a deschis nu numai porțile închisorii, Dumnezeu a deschis inima ta. Sufletul tău e în lanțurile păcatului. Și atunci temnicerul pune întrebarea aceea, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos. Asta este simplu. Crede în Domnul Iisus Hristos. Și vei fi mântuit tu și casa ta. Tu și casa ta. Crede în Domnul Iisus Hristos. Ăsta este cuvântul. Și avem această convertire miraculoasă. Avem această întoarcere la Dumnezeu. Care sunt semnele că un om se întoarce cu adevărat la Dumnezeu? Pentru noi, evanghelicii, semnul este, domnule, l-a primit pe Domnul, a făcut rugăciunea păcătosului și se botează. Gata, gata, e rezolvat. Haideți să ne uităm și să învățăm ceva de la acest temnicer. Faptul că l-a primit pe Hristos, primul lucru este compasiunea care îl copleșește pe el. Da? Este această compasiune. Un creștin autentic are compasiune. I-a luat acasă la el și le-a spălat rănile. Cu mâinile cu care a dat, cu mâinile cu care i-a torturat, cu mâinile cu care i-a bătut, cu mâinile cu care i-a băgat în cel mai jos loc și în butuci, cu mâinile alea, acum le spăla rănile. Apoi a mai făcut ceva acest temnicer. Credința lui a făcut-o publică. O să ziceți, credința e personală, e privată, nu? Omul ăsta cu toată casa lui s-a întors la Dumnezeu. A fost botezat. Nu ne spune cum au făcut botezul. Nu ne dă detaliul ăsta. Probabil nu era important. Dar ne spune că s-a întors la Dumnezeu cu toată casa lui. Și l-a primit pe Hristos în mod public. În mod public, nu pe ascuns, nu așa, să nu știe nimeni. Hai, botezați-mă aici și nu spunem la nimeni. Nu, nu, a zis, asta este. Vreau să fiu mântuit. Da? Foarte, foarte important lucru. Și apoi, un al treilea semn. Știți care este? Tema epistolei către Filipeni. Bucuria. Bucuria. Cu toată casa lui a intrat într-o stare de extaz, într-o stare de celebrare, într-o stare de bucurie. Așa spune textul nostru. Așa zice textul. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Bucuria. Compasiunea, credința practică, publică și bucuria cu toată casa lui. Da? A fost o mărturie foarte puternică pentru el să vadă nu numai cutremurul și ușile deschise ale închisorii, ci să vadă că oamenii ăștia bătuți, chinuiți, torturați, laudă pe Dumnezeu. Să vadă că în momentul când el putea să-și piardă viața, ei au intervenit și l-au salvat și au zis, nu-ți face nimic, nu-ți face niciun rău, suntem aici. Suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a adus aici, pentru tine ne-a adus aici, pentru mântuirea ta, pentru salvarea ta. În notițele mele am ceva care mi-ar lua vreo 2-3 minute să spun, dar este foarte, foarte puternic exemplul acesta. În 2006, în Pennsylvania, într-o școală de copii, o școală de Amish. Poate ați auzit despre Amish. Amishii sunt o etnie de oameni care trăiesc o viață foarte simplă și care au o credință foarte simplă și o credință foarte puternică și trăiesc și au și o ținută aparte și cu un comportament aparte. Dar în 2006, în Pennsylvania, un om a intrat într-o școală din aceasta de fete cu o armă și a tras. 5 fetițe și-au pierdut viața, 5 fetițe au fost rănite și au scăpat, dar 5 au murit pe loc. În aceeași seară, da? Când s-a întâmplat, în aceeași seară, părinții celor 5 copii, celor 5 fetițe, a mai fost ceva uluitor. Una din cele 10 fetițe s-a dus în fața lui și a zis, trage în mine. Trage în mine și lasă-le pe ele să trăiască. Nu trage în ele, trage în mine. O fetiță de vreo 7-8 ani. Da? Și-a tras. În nebunia lui a tras. Cum se întâmplă, iată, nebuniile acestea în America. Și mai ciudat și neașteptat, apropo de ce se întâmplă în Filipii, în închisoare, noaptea aceea. În aceeași seară, părinții celor cinci fetițe care au murit s-au dus la părinții omului care a tras. Și au zis așa, am venit să-ți aducem iertarea. Am venit să-ți spunem că te iubim în numele Domnului Iisus Hristos. În aceeași seară, nu peste câteva zile sau săptămâni sau luni, până au trebuia să proceseze durerea, drama. În aceeași seară s-au dus acasă la părinții lui și a zis, cu ce putem să te ajutăm? Cu ce putem să vă ajutăm? Și voi v-ați pierdut un copil și noi ne-am pierdut un copil și vrem să-ți arătăm dragostea și să spunem că în numele Domnului Iisus Hristos îl iertăm pe copilul vostru și pe voi și toată fapta asta imposibilă. La trei zile, când a fost mormântarea, la trei zile, pentru că omul acela, după ce a făcut ce a făcut și a pus capăt, s-au dus la mormântarea lui, amicii, și special părinții acelor copii, atenție, la trei zile, și la... De acum, el era căsătorit, avea soție și avea doi copii, s-a dus la soția lui și s-a dus la copiilor și a zis, vrem să vă dăm iertarea și vrem să vă ajutăm. Și cu ce putem să vă ajutăm? Părinții acelor cinci fetițe care au murit și comunitatea amișilor. Așa a fost de puternică experiența aceasta, încât niște psihologi și oameni sociologi s-au pus serios pe lucru și vreo 4 ani de zile au studiat și în 2010 a apărut o carte care se numește The Amish Grace, Harul Amișilor. Pentru că n-au putut să înțeleagă și au zis, ce fel de popor e ăsta? Ce fel? Păi, e o etnie de origine germană, ei au venit aici în America, au rămas cu obiceiurile lor, au rămas cu ținuta lor, au rămas refractari față de tehnologie și față de alte lucruri, dar sunt oameni care se ajută, care cred în Dumnezeu, în Iisus Hristos, sunt credincioși în Iisus Hristos, sunt creștini. Dar de acum asta i-a terminat, asta i-a copleșit total, au zis, nu se poate, nu-i posibil să faci așa ceva. După 4 ani de studii au scris o carte și cartea se numește The Amish Grace. Și știți care e concluzia majoră, concluzia mare a cărții? Că în credința amișilor, Iisus Hristos, când a murit pe crucea din Golgota, a murit iertându-i, a murit rugându-se pentru persecutorii lui și a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și pentru gândirea lor și pentru viața lor și pentru trăirea lor, așa este de puternică această dorință de a ierta și de a-și arăta dragostea și iertarea, încât ei cred că asta este centrul creștinismului. Asta au descoperit ei. Asta au aflat ei. Iată că acest al treilea, dar nu numai el, ci și Lidia, ci și roaba și temnicerul, ne demonstrează că Evanghelia este pentru toți. Ne demonstrează că Evanghelia este un element care îi unește, care îi leagă pe toți, pentru că toți se întâlneau în casa Lidiei mai apoi. Și că Evanghelia cu adevărat este cea care eliberează. Eliberează poate de lucrurile materiale, eliberează de forțele demonice, eliberează de indiferență și de ideile preconcepute, eliberează de tot. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să ne gândim în ce fel Evanghelia ne-a transformat pe noi. În ce fel Evanghelia poate să transforme vieți și astăzi, și transformă. O să revenim, pentru că misiunea aceasta a doua abia a început și o să revenim puțin la concluzii. Mă uit la ceas, timpul s-a dus și pentru puterea cu care Dumnezeu schimbă vieți, pentru lucrarea Cuvântului, pentru lucrarea Duhului Sfânt, pentru autoritatea care vine de la Duhul Sfânt, pentru puterea care deschide ușile închisorii, dar mai ales ușile inimii și a sufletului încătușat de păcat. Merită să-L lăudăm și să-I mulțumim Lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună.